voiz uz taqdim etadi.
Parvardigor Jalla va Aloning Habibi Payg'ambar alayhisolatu vasallomning har bir qilgan amallari biz uchun sunnat va bugungi kunda e'tibor berishligimiz kerak bo'lgan hayotga bog'lab aytganimizda bugungi kunda farzandlarimizni sochlarini yoyinki kelin xalajlarimizni ahli ayollarimizni sochlarini darvozani taqillatib kelgan har kimsaga bervormasin. Ana o'sha tushgan sochlarni ana o'sha hovliga bo'lsin yoyinki ana o'sha yerga ko'mib tashlasin, birovga bermasin. U qaysi niyatda olyapti, Xudo biladi. Va inchunun tirnoq masalasida ham shunday, tirnoqni olgandan keyin yerga ko'mib tashlang. Uni ham har joyga tashlanmaydi.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.